Вие знаете, че вчера премиерът обяви, че се създава национално координационно звено за овладяване на цените на хранителните продукти. В това звено, в неговия състав, са включени всички ангажирани държавни институции на изпълнителната власт, за да може да действаме наистина координирано, за да овладеем тази криза, да индикираме нелоялните търговски практики, както и генерирането на необосновани свръхпечалби. В тази група на най-високо ниво участват както министър на економика, така и министър на земеделието, така и Министерство на финансите, КЗП, НАП, БАБХ, стокови борси и тържища и така нататък. Това, което трябва да е ясно, че макар и формално сформирано вчера, ние работим вече повече от месец. Това ни помогна да имаме вече реални резултати, които искаме днес заедно да представим пред вас. С няколко думи ще ви кажа какво направихме в този един месец. Първо, изградихме ясна методика за мониторинг и контрол на определени хранителни стоки. Говоря тук контрол по цялата верига, като се тръгне от производител и внос до крайна цена в съответната търговска верига. Паралелно с това определихме и няколко държави, както от Западна Европа, така и от Централна, така и съседни нам държави, където също на месечна база ние следим цените на хранителните продукти на същите, които сме определили, за да може да имаме засичане от няколко места. Съвсем скоро тази информация ще бъде публикувана в една платформа, която се изработва, предполагам в рамките на 10 дни, за да може да бъде достъпна до населението, до потребителите и всички заинтересовани страни. Това, което мога да кажа, че резултатите от досегашната работа за мен са доста притеснителни. Налице са редица за мен нелоялни търговски практики. Възникват съмнения и за необосновано високи печалби. И разбира се и други нарушения, които ощетяват правата на потребителите, на гражданите и на населението. Това, което много ясно искам да се знае, е, че ние не обявяваме война на търговските вериги. Нито искаме да водим такава война, но ние като държава и изпълнителна власт сме задължени да защитим интереси на потребителите, на хората и да сме сигурни, че от най-уязвимите групи те не страдат от това и не се изземват тяхните доходи, защото инфлацията и кризата ги постави в доста трудно и тежко състояние. Нито имаме намерение да се намесваме на пазара в сферата на храните. Това трябва да е ясно и ако някой го представя като нещо такова, мога да кажа, че това не отговаря на истината. Единственото, което искаме да направим е да защитим, пак казвам, интересите на потребителите, на уязвимите групи, да се уверим, че не се генерират свръхпечалби на гърба на точно уязвимите слоеве на населението, защото знаете, това са неща от първа необходимост. Вече имаме конкретни резултати за това как се движат цените в България, както и в чужбина. Те ще ви бъдат представени малко по-късно от министър Гечев. Аз ще ви дам малко данни за направените вече проверки. Искам да ви информирам, че са направени над 300 до момента за един месец, над 300 съвместни проверки на всички ангажирани институции. Ще ви дам малко данни. По-късно ще дам думата на КЗП, които вече в детайли ще обяснят. Но от тези съвместни проверки ситуацията е следната. От проверките на КЗП, пак казвам, те са правени съвместно, но всеки компетентен орган е установявал нарушенията съгласно своите компетенции, затова ще ги кажа по всеки компетентен орган. Комисия за защита на потребителите. 471 проверки. За съжаление, открити 452 нарушения. 200 от тези нарушения са нелоялни търговски практики. Българска агенция за безопасност на храните. 333 проверки. С констатирани 32 нарушения. Национална агенция по приходите. 340 проверки. 71 съставени актове за нарушения. Извън тези проверки, понеже, пак казвам, това са дейности, които не могат да се поместят в рамките на един месец, продължават и проверките на НАП. В момента текат отделно 150 проверки на НАП, говоря за търговските вериги, и 9 ревизии. Имайте предвид, че всички тези проверки ще продължат, ще има още резултати от тях. В тези проверки, разбира се, всеки компетентен орган, според това, което му е поверено по закон, проверява и установява нарушения, налага актове и други санкции. Как продължаваме от тук нататък? Абсолютно постоянен мониторинг на цените на храните, както по цялата верига в България, пак казвам, от производител и вносител до съответно цена в търговска верига. Продължават и постоянните проверки на всички органи, които споменах. Същевременно с това, според констатирането, ние подготвяме и промени в нормативната база, както в законовата, така и в подзаконовата нормативна база, за да могат всички тези нелоялни практики, които и след малко ще видите, да бъдат установени в закон и да бъдат абсолютно забранени и върху изпълнението на тези законови разпоредби да се упражнява абсолютно стриктен контрол. Продължаваме с изработване на информационен портал, където ще бъдат публикувани всички тези данни. Там ще има възможност всеки един потребител и гражданин да подава сигнали, на които ние ще реагираме по най-бързия начин. На трето място приканваме и търговските вериги за хранителни стоки. Ще направим така платформата, че и те самите да могат да публикуват техните цени на тази платформа, за да има максимална прозрачност за всички потребители, за да могат те да вземат информирано решение, когато отидат в даден магазин да пазаруват, къде са най-изгодни цените на тези хранителни стоки и продукти. А не да се случва това, че се обявява промоция, да кажем за олио, на много ниска цена, потребителя или човека се подвежда и отива в тази търговска верига да си закупи ефтино олио. Ефтино олио няма. Той вече е отишъл в тази търговска верига и другата е, да кажем, на един километр. Той няма време да ходи и да обикаля от една в друга търговска верига и съответно няма олио и пазарува всичко друго, което му е необходимо, но той е на много по-високи цени. Е, тези неща не могат да продължават повече. Благодаря. Бих дал и думата на КЗП. Съвсем накратко да кажат какво са констатирали те като основни групи нарушения на търговските вериги. Благодаря.
Добър ден на всички. Стоил Алипиев, председател на КЗП. Стоил Алипиев, защо нелоялните търговски практики са толкова важни за нас да ги установим? Защото те са предпоставката за изкуствено завишаване на цени. Защото те, упражнявани от търговците, които имат пазарен дял над 50-60%, завличат целият пазар след себе си. Завличат и малките търговци и така се изкривява целият пазар и цените се завишават изкуствено. Ще кажа няколко примери, тъй като вече е дошло време да говорим в конкретика за най-често срещаните нелоялни търговски практики вследствие на нашите проверки. За голямо съжаление, те вече са на около 200. Само по търговско послание от веригата. Само днес на най-ниска цена. Оказва се, че нито е само днес, нито цената е най-ниска. Става въпрос за хранителен продукт киви. Обявено е на цена 2,79, а се оказва, че сравнителния анализ на конкурентните обекти показва, че цената е не само, че не е най-ниска, тя е с около 20-30% по-висока от конкурентните обекти. Друг пример. Търговецът представя невярна информация на етикетите на стоката, където цената се оказва, че когато отидете до касата е по-висока от тази, на която ви е била предложена. Разпространяват се рекламни брошури с промоционални стоки, които привличат потребителя в търговската мрежа. Потребителят отива за да закупи тези стоки, преодолява голямо разстояние, за да удовлетвори предварително формираните си нужди, но се оказва, че стоката няма и той, че тази стока, с която е бил привлечен, я няма. Не е осигурено количеството и така. Той купува всичко останало, което му е необходимо, но въпреки цената. Подвеждаща информация за теглото на стоката. Разминаване. Производителя, теглото обявено от търговеца е различно от това, което е на производителя. Разбира се, е предадена по-голям обем е предписан от търговеца, се оказва, че всъщност самия производител даже е оказал по-нисък обем на стоката, която продава на етикета. Друг много фрапиращ пример. Продукти, които се представят за българско производство, се оказва, че са внос от Турция, Гърция или трети страни. Това са най-често срещаните нелоялни търговски практики и които към настоящия момент можем да дадем като пример. И всяка друга информация, която заблуждава потребителя и го привлича в търговските обекти с цел да стимулира продажбите, но тя, оказвайки се невярна, изкривява неговото икономическо поведение и потребителят купува под заблуда.
Благодаря. Тук е важно да се знае, че за нас е важно да следим не само цените на храните, но и качеството. Това е въпрос, който не бива да забравяме, защото има и установени такива проблеми. Паралелно ще работим и в двете посоки. Бих искал да дам думата на министър Никола Стоянов, той да каже няколко изречения по темата.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Добър ден и от мен. Качеството ми на служебен министър още есента проведах срещи с всички участници по веригата от производители, техни, така съсловни организации, търговци на едро и хранителни вериги. И на тези срещи, и сега го потвърждавам, това е което им казах. Както като служебен министър на икономиката и индустрията, винаги съм декларирал и съм се стремял да бъда в защита на бизнеса, така и ще бъда безкомпромисен, когато виждам нелоялни практики от страна на бизнеса, неетично поведение, което в крайна сметка води до едни крайно, бих ги нарекал, несправедливи цени на българския пазар за цялото ни общество. При тези срещи чухме гледната точка на всички участници и именно заради това на база на решението на премиера сформирахме това звено, за да можем ние от наша страна да набавим информация и да видим каква е реалната ситуация, тъй като при разговорите всеки участник от веригата прехвърля, от веригата на доставка прехвърля вината към другите. Всички са наясно, че има проблем, всички признават, че цените са несъразмерно високи, всички признават, че така след стъпването на служебното правителство са паднали както цените на енергоресурсите, горивата, разходите за транспорт, тол таксите, не бяха увеличени, серия от причини цените да спадат, а те напротив растат. И е много интересно как при тези разговори всички казват да, проблем има и той винаги е в другия. Но никой не е виновен сам за себе си. В тази ситуация на нас не ни остана нищо друго, освен ние да набавим информацията по служебен път, да проследим ценообразуването по всички нива на веригата и да видим кой прав, кой крив и къде става цялото недоразумение. В тази връзка, тъй като и през социални мрежи и така нататък, ме заляха хиляди българи от чужбина с информация за разликите в цените, колко струват стоки там и тук. Именно заради това, заедно с колегите решихме и миналата седмица възложихме и на търговските ни аташета да почнат да събират информация по служебен път, тъй като това, което представяме пред вас, разбира се, трябва да сме сигурни в него и не може да разчитаме на сигналите от граждани изцяло. По-късно ще видите в презентацията, която министър Гечев ще предостави, нещата, които открихме до момента, както и вицепремиера каза, има определено много притеснителни неща. Преди всичко, заедно с увеличението на цените, че страшно много растат маржовете на много търговци, именно в момент, когато всеки от тях твърди, че напротив, скъпите цени са проблеми за тях, защото потреблението пада и те се стремат да компенсират поскъпването, същевременно обаче си дигат много и печалбите. От друга страна, като погледнем към други държави, няколко примера ми бяха дадени. Вие вече самите много примери чухте и по медиите излезнаха. Но когато виждам, имам примерно олио в Румъния 2,65, знаете цената в България каква е. Когато виждаме масло във Франция и в Германия, по-евтино от това в България, 20-30%. При положение, че всички знаем там заплатите какви са, горивата там са по-скъпи, електричеството е по-скъпо, няма логика българските граждани да плащат толкова високи цени. Това категорично се поставя от една страна в сравнението с други държави, от друга страна, след малко ще видите, като се проследи как цената расте от производител или вносител до крайния клиент. Отново подчертавам, защитник съм на бизнеса, но трябва и етика да има в бизнеса, а не да се използва ситуацията и ще бъдем безкомпромисни в това отношение към тези, които се опитват да се възползват от ситуацията. Благодаря ви.
Благодаря, министър Стоянов. В продължение на думите и на министър Стоянов, вие знаете служебното правителство, както и предишното на премиера Гълъб Донев и сега. Ние положихме неимоверни усилия да понижим цените на всички базисни фактори, които генерират инфлация. Компенсирахме през цялото време бизнеса на цена от 250 лева за електроенергията, а в момента дори е 200. Направихме всичко възможно да понижим цените на горивата. Те са по-ниски с около лев в момента спрямо юли-август. Работи много сериозно за понижаване на цените на транспорта. Това беше изтъкнато от търговските вериги за хранителни стоки, че това са факторите, които генерират и при тях по-високите цени. В момента кривата на тези базисни фактори за инфлация върви надолу и това се вижда отчетливо. Кривата на храните върви нагоре. Това ни така накара да вземем и всички тези мерки, които взимаме и които ще продължим да взимаме. Сега ще дам думата на министър Явор Гечев да ви представи какви са данните. Ние се постарахме да, пак казвам, и съвсем така методически да имаме данни и за други държави, членки на Европейския съюз. При тези данни, които ще видите, са отчетени и, например, фактора ДДС, т.е. той е калкулиран, за да бъде достоверна информацията, за да няма съмнения за манипулация. И бих му дал думата да представи тези данни, които наистина аз смятам, че са притеснителни. Затова много твърдо заставаме, за да защитим интереса на потребителите, на хората и на уязвимите групи. И това, пак казвам, трябва да бъде преведено в ред.
Благодаря, господин вицепремиер. Първо, благодарности към всичките институции, защото аз от дълго време съм в сектора земеделие, което обхваща и храни. Аз не съм виждал толкова институции да работят заедно, за което всички колеги, благодаря ви. Оказва се, че имаме различни данни, различни методики, различни неща, които до голяма степен ние ще се опитаме в следващите времена да оправим, защото, повтарям думите на вицепремиера, ние не бързаме да затваряме темата, т.е. това ще е постоянна тенденция от тук нататък, поне този кабинет, докато в крайна сметка изпълнява правомощията си. Т.е. това не са всички данни, разбира се, това са много малка част от данните, защото това, което тръгнахме да правим, тези проверки ни помогнаха да видим картината отвъд това, което колегите ви казаха в проверки, неща. Старали сме се да влезем много-много по-надълбоко, да определим определени практики, независимо дали са на този етап законни или пък неправилни, некоректни. И ще чуете какво в крайна сметка в по-краткосрочен и по-дългосрочен вариант искаме да правим. Особеност на пазара при основните хранителни продукти. Първото, което констатирахме, че общо взето интензивното вдигане на цените се появява горе-долу, се впада с началото на войната в Украина, тогава почват по-големите стресове на пазара при вдигането на съответно на цените. Това не е тайна, всички вие го виждате. Относително стабилни са цените в последните 2-3 месеца, т.е. има овладяване на определено на инфлацията през последния месец, 2 месеца, по-стабилна такава, като пиковете на достигане на цени са 26,1% през ноември, като в последните 2 месеца евентуално се наблюдава и свиване от 24,5% ръст на инфлацията. През последния месец, включително твърда и най-вече заради мерките, които ние взехме, проверките, нещата, публичността, тук припомням, че темата беше дигната от правителството, от кабинета. Тук благодарности към всички външни за правителството институции, синдикати, работодателски организации, браншови организации, които, повярвайте ме, заляти сме всяка една от институциите от сигнали по цялата верига хранителна, от производител до краен потребител с хвалена информация. Разбира се, даден пример, с предварително извинение не можем да показваме фактури или части от договори. Най-малкото не е коректно, не очаквайте да правим неща отвъд закона. Някои асиметрии и големи маржове по веригите на предлагане. Тук сме схематично сложили една картинка, която казва каква е схемата на, образно казано, от полето до крайния потребител. Имаме производство, след което отива във фермата, от фермата отива във фабриката, от фабриката отива с някаква логистика до съответно магазина, за да стигне цената и дадената стока до крайния потребител. Цените на дребно не винаги отразяват адекватните темпове и тенденции при търговията на едро. Широк диапазон от маржове, като почнем от около 10% при хляба, до определени маржове, които наблюдаваме над 100% от търговията на едро до търговията на дребно. Необясними и дори разширяващи се маржове при някои продукти, като яйца, масло, кашкавал, сирене, все млечни продукти, но не само те. Оттам съмнения на практика за изключително високи, неоправдани високи цени и оттам водещи до съмнения за тяхното ценосъобразуване. Една много интересна схема, която визуализира цялостно нещата. Това е цената на млякото. От 10 месец до в момента. Първата цена, която виждате, съответно е цената, най-долната цена е цената от ферма. Това е изкупната цена на млякото. Средна за държавата. По-настоящем е някъде около 1 лев, 1,03 стотинки. Средна цена за държавата. Тук трябва да кажа, че имаме изкупни цени при по-малки ферми, почващи от 85 стотинки, 90 стотинки, 95, някъде има по-качествено, по-големи количество мляко, достигащо и до лев и 10. Но това е цената на дребно при фермера. Втората, отдолу нагоре графика, която виждате, е цената за търговия на едро. Тоест това е, ако някой е малко магазинче, отиде да си купи от склад на едро. Тук трябва да се каже обаче, цените, които виждате за търговия на едро, не са цените, които пазаруват големите вериги. Тоест, там цената е значително по-ниска от тази, която виждате. И третата диаграма най-горе е цената на щан в съответно магазина по данни на САПИ, което дава на практика данните за националната статистика. Съответно се вижда следното нещо. 1 лев е млякото, отива, преработва се, събира се, да, има някаква логистика, има опаковка, има пастеризация или ухата, да речем. И съответно цената, която горе-долу отива в магазината мрежа директно от преработвато е лев 60, лев 70, лев 80. На едро се търкува, да речем, около 2,90. И на щанда отива до нива до 4 лева стигащи. Иначе средната цена за държавата е 3,36. Сами виждате разликата, като схемата ясно показва, че при 10-ти месец маржа, който има между цената на едро и цената на дребно, е много по-малък. Тоест печалбата, която реализират съответните магазини, тук слагаме малки и големи в това число, е много по-голям. Тоест печалбата, която имат съответните вериги, се увеличила и виждаме последния месец малко намаление. Тук има и две цени, които виждате в дясно. Изкарали сме ги съвсем умишлено в дясно. Цената, която виждате, едната е в Чехия, това е на щанд от магазин. Цената в Чехия, която виждате, е 2,98, средна цена в Чехия на млякото на щанд. Друга цена, която виждате, се измерима държава с България. Другата цена, която виждате, е средната. За България 3,36 средна цена. В Чехия цената, която сме отразили по първи данни от колегите, е 2,98. Цената средната в Румъния е 3,11. Това е от редица магазини, първите данни, които сме събрали по отношение на различни вериги. Пак казвам, просто за сравнение, без да коментираме излишно данните, всеки може да ги види, не са толкова сложни. Кашкавал. Видяхте цената на млякото, около 1 лев, да речем, лесно се помни. За справка, кашкавала, да речем, около 9, айде 10 литра мляко, цената на едро и цената на магазин. Тук пак повтарям, че цената на едро е, тази цена е пазуруват по-скоро малките магазинчета, които търгуват от складовете на едро, иначе доставните цени по веригите са значително под тези. Също се вижда тенденцията на кривата, че маржа между цената на едро и цената на дребно порасва. Т.е. печалбите се увеличават. Продължаваме нататъка. Една изключително интересна графика. Това е масло. Виждате, че горе-долу постоянно са най-горните цени търговията на дребно. Долната е търговията на едро. Това е при приравнени стойности, при най-популярната опаковка в България, 125 грама. Съответно цената на дребно 2,65, цената на евро 4,21, т.е. обратното. Цената на дребно 4,21, цената на едро 2,62. Двете квадратчета отстрани, които виждате, са изключително интересни. Това са цени на Германия и на Австрия. На дребно в магазинната мрежа. Т.е. цената в Германия е с оранжевото 2,59, приравнено към 125 милиграма, т.е. 125 грама опаковка. Цената в Австрия е 2,55. Повтарям, това са цените на дребно на магазинната мрежа, средните такива, които са констатирали колегите на магазинна мрежа. Т.е. това, което виждаме, цената на щанд в Германия и в Австрия е горе-долу като цената на едро в България. Пак казвам, това са средни образци, иначе наблюдаваме и доста по-ниски цени от тези, които всъщност вие от медиите отразявате редовно. Яйца също най-интересна, как да кажа, тема от последно време. Графиката пак показва, че има умножаване на маржовете по отношение на цената на дребно и цената на едро. Тоест, печалбите са увеличили горе-долу два пъти, ако гледаме разстоянието между началото и края на мерения период. Казвам пак, началото на мерения период е 10 месец. Цената на дребно 55 стотинки средна цена, има и много по-високи. Тук трябва да уточня, че тази цена е средно за цялата държава, чисто статистически за масовите яйца М и Л. Иначе има и значителни по-големи цени, особено свободни котошки, биото и така нататък. Цената на едро, която сме локализирали към 22-ри, е 39 стотинки и отстрани имате две други цени. Тези две други цени са днескашни цени по отношение на ферма, т.е. от данни на няколко ферми сме локализирали цени, които излизат от фермите, 34 стотинки при днескашна цена. Другата цена съответно е цена на дребно на щант от Румъния, 0,43 стотинки, средна цена в румънската мрежа, съизмеримо с България, пак казвам, страна. Виждаме, че и тук на практика имаме по-високи цени. Нещо, което ще трябва да обясня малко повече, това са краставиците. Виждате стихийното повишаване на цената на краставиците. Тук нещата не са същите, не са равни като при млечните продукти. Миналата година цената на краставиците по това време е била някъде около 6 лева. 50% от оранжериите изобщо в Европейския съюз не засяха. Помежду другото и големите производствени региони в Турция съвпадат с тези от пораженията за земетресението. Т.е. има аномалия на пазара при краставиците. Лично аз очаквам до няколко седмици на практика цената да стане далеч по-нормална. Данните от борсата днеска, вече от производителите, съвсем по-нормални. Пиковете при търговията с краставици през последните няколко дни се дължат на това са първите реколти, които излизат. Това е първите 200-300 кг, които излизат от някоя оранжерия. Тук очакваме буквално 10-15 дена доста сериозна ценови натиск надолу, за да се нормализират цените. Но в крайна сметка гледаме и същото нещо и в Англия, където има данни, че изобщо липсват част от такива продукти. Тъй, че не можем да ги сложим с равен знаменател, това просто казвам. Сложих много, защото смятахме, че ще има въпроси така или иначе за него, на които, ако имате въпроси, след това може да отговаряме допълнително. Една изключително интересна таблица, заостряме влиянието към нея. Освен некоректните практики, на лоялните търговски практики, които ви казах колегите, това е един реален продукт. Казваме не вериги, не магазини, казваме 6 различни канала, които този продукт, един и същи продукт се търгува в различните мрежи. Това са 6 реални примера. Не казваме нито какъв е продукта с търговската си марка, нито кои са каналите, така да се каже, магазини и така нататък за продажба. Тук се виждат следните неща. Първи канал. Продукт, който... Това ще ви подскаже как точно се ценосъобразуват нещата в различните канали и съответно защо разликите са такива и спорим защо са 5, 10, 20, 50 или 100%. Първият канал, преравния сме продукта към 100 лева на всичките, за да е лесно да се смята. Тоест, ако дадения производител е продал за 100 лева продукция на дадената верига. След което обаче има ред на брой практики, вече това е фактурна цена, след това има ред на брой практики, които има обратно изземане на цени. Тоест, обратни фактури. Той е продал за 100 лева.
Магазинът се продава за колко?
Магазина е продава по-късно за, в случая за 165 лева с ДДС, но тази цена не е вярна. Защото след продажбата на дадената фактурна цена има ред на брой неща, които имат обратно начисляване или обратни фактури, които дадените канали пускат към производителя. Примерно, в случая 8 лева към 100 лева относими за логистика, след които има 7,50 за бонус оборот. В случая тук на този продукт няма реклама, в повечето случаи има реклама. Има 5 лева за маркетинг. Има различни такси, всякакви, позициониране на регал, ако щете. Дори и рождени дни има понякога. Но всъщност това са обратни фактури, които биват преспадани от цената, но те не се водят като разлика в цената, те се водят като допълнителни услуги, които дадения канал, образно казано, е извършил. И съответно, тук има обратни плащания в рамките на 20,5%. Тоест, реалната придобита цена от дадения канал Вместо 100 лева става на 79,50 или 95,40 с ДДС. Дадения продукт се продава за 165,60 лева в магазинната мрежа, което значи, че 73,6% реална наценка при дадения продукт. Същия продукт в друг така наречен канал на продажби. Тук имаме логистика 7,80, нямаме други такси. Пак казвам, просто даваме примери, иначе примери колкото искате. Съответно, тук имаме удръжка от 7,8%, и реално цената не е 100 лева придобиваната, а 92,2. Съответно, продажната цена 187,42, отиваме на 70% близо на ценка. Трети канал. Бих казал чист канал. Т.е. тук няма начислени такси изобщо върху дадения продукт. Но пък наценката е, така образно казано, горе-долу същата, 50% близо, 48,8%. Четвърти канал. По същия начин, за различни неща, имаме удръжки от около 15% и съответно реализиран на табела на Регал, така наречената цена.
Има някаква такса асортимент, която...
Има такса асортимент, която е такса асортимент. Не ме питайте какво значи, не мога да ви кажа. Тоест такса асортимент и цената на практика отива пак на реална надбавка 66,4%. Пети канал. Чист канал. Нямаме... При мен е грешката. Петия канал. Имаме удръжка от 11%, в което имаме такса маркетинг, бонус оборот. Крайна оценка 50,7%. Шести канал. Сходен канал. Логистика 9 лева. Маркетинг 9 лева. Съответно, крайна оценка 50,5%. Казваме ги него не заради друго, защото тези неща няма да ги видите в типичните... Как да кажа?
Министър Гечев, ако мога само да допълня да е ясно. Реално всички тези такси, които налага търговската верига, асортимент, оборот, тя ги налага обратно към производителя. Всички тези такси за реклама, пак логистика, асортимент, се плащат от крайния потребител. Не ги плаща нито търговската верига, да, притисната и производителя. Но тези маржове се плащат от потребителя, а остават в съответната търговска верига.
Да продължа. Тук е времето и да кажа, че виждате, че всъщност от високите цени производителя не печели. Маржа и цената, ценосъобразуването е по-нататък. Ние смятаме, че най-малкото това ценосъобразуване не е коректно. От към гледна точка на информация, всеки да слага каквито иска наценки. Но ние мислим, че това потребителя трябва да го знае предварително, а ще е коректно и към производителите, съответно да се знае, че реалните покупни цени от тях са такива какви са. Не продаваме реклами, неща и тем подобни допълнително. Тоест, това е едно от нещата, които след малко ще ви кажем какви мерки сме предприели. Още няколко...
Тези търговски вериги продават хранителни продукти, не логистика, реклами, брошури и така нататък. И това смятаме, че е наистина нелоялна търговска практика. Трябва всеки да има абсолютно ясно информирано решение колко е цената на производителя, колко е крайната цена, да се знае ясно какъв е маржа на дадената търговска верига. Не е коректно с такива скрити такси, а така се подвежда и държавата, и потребителя, и всички по веригата. Тоест, ние това възнамеряваме да го премахнем и осветлим.
Абсолютно, потребителът трябва да знае всичко и не да има съмнение по отношение къде, как и защо се формират наценките. Тук имахме спорове с колегите. Някои от нас искаха да покажем заличени все пак данни, но реални фактури. Но има ужасяващ страх при хората, които ни дават включително информация. Да не бъдат изхвърлени от дистрибуционните канали. Затова не показваме пряко фактури, части от договори, а ви казваме в табличен вид нещата, които пишем в тях. Защото, пак казвам, Заляти сме от сигнали, но молбата на всички колеги, които предоставят информация, ние да не казваме какви са продуктите и кой е дадения човек, защото се притесняват от това наистина да не пострада тяхния бизнес, като бъдат изхвърлени от каналите за продажба. Пример едно. Кашкавал от краве мляко по БДС. 400 грама опаковка. Доставна цена 8,04 за 400 грама опаковка. Цена продажа на щанд 15,59. Тук са преспаднати всичките онези такси, които виждахте вътре в виригата на формиране на цената. Наценка 94,94%. Краве сирене 400 грама опаковка. Продажна цена за 400 грама 5,64. Цена на регал, продажна цена на щанд 10,79, наценка 91%. По-умерена наценка, друг продукт се измерим. Кашкавал от краве мляко 400 грама, пак продажна цена 6,91, продажна цена на щанд 10,72, 55% наценка. Сирене 400 грама, наценка 48%. Защо ви показахме всичките тези данни? Защото това е законно. В момента това е законно. Констатирахме в тези един месец проверки редица неща, които виждат. Това е много малка част от тях. Констатирахме, че има недостиг на законодателство. Констатирахме, че няма достатъчно прозрачност. Констатирахме, че в България ценосъобразуването често се разминава, много често се разминава с западни образци. И това, което сме тръгнали вече да правим чисто законово, освен продължаването на проверките, изсветляването на сектора, сайта, който си с информационната система, която ще направим, ще дадем, разбира се, възможност на нашите партньори от всичките магазини мрежи, те да публикуват цените си, един вид дори реклама. Тръгнали сме да правим две бързи неща, освен това, което премиера вече обяви, че трябва да има закон за търговията с храни. Първото е нещо, е една наредба, която, помежду другото, ние сме почти готови. Детайлизираме, работихме последните 3 седмици, това е драфта на нея. Наредбата ще е предимно свързана с Агенция по храните и Министерството на земеделието, което е централен регистър на Българска агенция за безопасност на храните за всички продукти, които са хранителни. Какво значи това? Това значи контрол по цялата, не контрол, а публичност по цялата верига заради... Да, и контрол, разбира се, заради качеството на храните, защото добре знаете, че ние от Агенция по храните, ако има продукт, който дойде известяване от някой западен партньор, западна партньорска служба, че е опасен за здравето, ние за 24 часа трябва да го изтеглим от магазинната мрежа. Затова трябва да знаем всеки продукт къде е, по цялата верига. Затова електронизираме всички регистри. Пускаме регистри на всеки търговец, който се занимава с търговия на хранителни продукти, както и на всички складове, не само тези, които са в рамките на борсите и на тръщата, а и отвъд тях. Съответно, два канала как може да проникне хранителен продукт на пазара. Първи е от внос. Вкарваме задължението, първи е по веригата, трябва да отрази в този електронен регистър храната, която е вкарал и пуска в оборот в държавата. Тоест първо пускане на оборот хранителен продукт в държавата. Всеки следващ по веригата ще трябва да прави същото на практика, казвайки колко от тази храна, къде е точно в момента, къде е отишла до, разбира се, магазинната мрежа за търговия на дребно, като големите, разбира се, магазини, които имат много големи обороти, са собствени складове, които търгуват на палети, ще бъдат охранени от това. Електронизацията се стои в следните регистри. Първи е електронизация на регистъра на вход, втори е електронизация на регистъра на изход. Забележете още два други регистъра, технологични ефири, ако са приложими, и третия е брак. Всичко, каквото е бракувано, съответно изписано, ще трябва да знаем и него. Разбира се, това ще върви с съответните реквизити, които дават произход, включително и цена на дадения продукт. До тук с този регистър, само още една отметка, също ще стане и по отношение на регистрите от производител. Тоест, когато производител пусне храна на пазара, първият търговец, който е закупил, ще трябва да отрази. Повтарям, тук не говорим за търговията на дребно, особено при директните продажби на хранителни продукти. Те са много малки като количества, не представляват голям риск и съответно те ще останат извън обхвата. Такива са и западните практики. Помежду другото, тази търговия не представлява кой знае какъв фискален най-малкото риск или за качество. Втората наредба, която ще правим, тя надгражда това, което колегите ви казаха, която ще изготвяме заедно, но ще е предимно в правомощията на Министерството на економиката. Всичките практики, които видяхте, ще ги върна по отношение на различни такси, неща свързани от всяка вид, продажба на реклама, искане на листа, начисляване на допълнителни фактури, промоции в това число, които идват по някое време, примерно и така нататък, ние ще искаме това нещо цялото да претърпи промени. Ще го формулираме като нелоялни търговски практики, съответно и ще искаме даденото нещо, пак повтарям с наредба, да има цена купува и цена продава. Всичките тези неща трябва да са елемент от тази цена и да са предварително ясни и изписани вътре, за да се знае цялото ценосъобразуване в нетна цена от покупката до продажбата. Тоест, както е нормалната практика, аз ако отида от плодовитово да си купа някой продукт и го продам на женския пазар, не слагам такса с пукана гума по пътя или нещо от сорта. Тоест всичко трябва да е елемент вътре в дадената цена. Обсъждаме няколко други неща. Въпросът е, че търсим законова основа, защото вие знаете, че това, което можем да правим, е само с наредби. Разбира се, ще оставим добри практики и ще искаме неща и към следващия парламент. Примерно, има предложения, които обсъждаме за така наречения електронен етикет. Това е практика, която има в други държави, свързана с цените, когато се минава към еврото. Тоест, цена примерно на лев, цена на евро и забележете тези продукти, които са с тези електронните етикети, са като касовите апарати. Директно отразяват цената в някоя платформа, за да се знае примерно от кога до кога ви е промоцията, каква ви е, дали е била такава цената предходния месец преди да я понижите или сте я повишили и така нататък. Това също обсъждаме, пак казвам, ще има развитие темата, редовно ще даваме данни. Другото нещо, което обсъждаме, е законова форма на това дали, ако представлява по-голям риск, т.е. вие много добре знаете, че натиска обществото за тази тема е много сериозен. Опитваме се да формулираме и да видим законова възможност, пак казвам, обсъждаме, не го третирайте като чиста монета, все още това дали, ако нормалните ви търговски маржове са някъде около 20-25%, това на практика значи, че не попадате в риск анализа на проверки за нелоялни търговски практики. Дали да не регистрирате договорите си, ако в крайна сметка, или да давате информация, не да регистрирате договорите си, ако се налага при по-висока търговска отстъпка. Също с много неща има, но нека да спрем до тук, защото в крайна сметка наистина може да продължи прекалено дълго пресконференцията, но както виждате, изнесахме информация за редица неща, които трябва да имат публичност. Не сме спали в този месец, напротив, изнасяме конкретни данни за конкретни продукти, които ще продължим да го правим във времето. Благодаря.
Уважаеми медии, както виждате, темата е много широка, много съобхватна. Извинявам се, че отнехме толкова време с това представяне, но наистина смятаме темата за много важна. Тя е важна и за цялото население, и за хората. Сега заповядайте за въпроси.
Здравейте, Добромир Николов, Нова телевизия. Тези сложни регистри, които ни обяснявахте толкова време, няма ли да имат обаче обратния ефект? В България сме виждали, че всичко, което осложнява по някакъв начин работата на някого, той си го калкулира в цената. И да не стане така, че търговецът да каже, окей, те ми карат да правя регистри, сега тези регистри ще ми отнемат време, аз това време си го калкулирам и усилия, защото трябва да си купа по-хубав лаптоп, примерно. И това да доведе до някакъв негативен ефект, въпреки добрите ви намерения. Благодаря ви.
Няма ли по този начин да увеличите административната тежест? Това искаш да попита колегата.
Да, на първо място искам да кажа, че ние вървим все пак към дигитализация, електронизация и така нататък. И това по-скоро е процес на осветляване, не на утежняване, за да може всеки да има коректната информация, както гражданите, както потребителите, така и всички отговорни за това органи. И в крайна сметка това не се прави само в България, това са практики, взети от други страни, и при положение, че говорим, че трябва да следваме добрите европейски практики, не виждам. И не виждам като цяло това до какво отежнение би довело. Тук говорим не за малките магазинчета, тук говорим за големи складове, за големи търговски вериги, така че не би трябвало това, ако водят коректно, да кажем, счетоводство и имат такива системи, да представлява каквато и да е трудност за тях, но това ще изсветли неимоверно много целият процес.
Христо Воденов, БТА. Тези две наредби...
Само да допълня малко. Всичките регистри, които казахме за агенция по храните, те съществуват. Ние ги електронизираме и слагаме на обща база. Тоест това така е, не че е законово задължение. Но когато подредиш всичко в една база, светва страхотни неща. Тоест ние в онлайн режим ще може да го правим. Плюс това, това представлява един огромен складов софтуер, който така е, не че повечето фирми имат. Ние ще им дадем включително възможността абсолютно да свържат системите си и да не представлява никакъв допълнителен, как да кажа, никаква допълнителна тежест по какъвто и да е начин. Но това така е не, че съществува по отношение на хранителната верига с цялостния контрол, тъй че наистина не виждаме съществен проблем, който на практика да затруднява пък кой знае колко много. Тук става въпрос за търговия на евро. А тези, които ще са на борси и тем подобни неща, също ще отменим огромната част от ангажиментите на самите тържища, за да може да облегчим пък съответно търговците на тях.
Христо Воденов, БТА. За тези две наредби, които казахте преди малко, те ваши на Министерство на земеделието ли ще бъдат или ще минат през Министерски съвет? И освен това искам да попитам, така и така ви имате информация и ние казвате кой точно прилага тези 6 канала, с които дигат между 50 и 80% цените в търговските вериги. Вие ако не кажете, друг никой няма да каже. Така че предлагам ви да ги кажете кой по тези канали дига цените. Ама с имената.
Не може да ги кажем. Нека да бъдем коректни. Аз казах, че ние война не водим, нито искаме да се намесваме на пазара по някакъв начин. Изпълняваме просто функциите, които са ни поверени, защитаваме интереса на потребителите и на хората. Както и това са мерки, свързани с овладяване на инфлацията. За такива неща, моля ви да бъдем коректни, не може да предоставим такава информация, нито на кого са фактурите, обяснихме защо.
За да не се налага тая цялата работа, какво да казва, ние на практика го слагаме законова форма, за да е ясно преди това. Трудно потребителя ще може да провери всеки от договорите, ако трябва, но затова има институции, които са призвани от името на потребителите да правят тази цялата работа. Не, че не можем, повярвайте, но ще направим лоша услуга на редици хора. Аз лично се изкушавам, но не бих незаконно. Айде така да кажем. Има клаузи в договорите, които много добре знаете, че са за конфиденциалност. Не чакайте от нас да нарушаваме законодателството. Въпреки, че пак казвам, точно в този случай е голямо изкушение.
По отношение на наредбите, едната ще бъде внесена от Министерство на икономиката, другата от Министерство на земеделието, но технологичният законов режим е, че те ще минат през Министерски съвет.
И на публично обсъждане, разбира се, както е са правилата.
Елена Иванова, вестник Телеграф. На мен ми стана интересно това, което се каза министър Гечев за производителите, които са отказвали да дадат тази информация за цените, на които продават от страх да не прекъснат каналите си. Звучи ми малко като мафиотска организация с търговските вериги. И ме интересува другото, което е как точно ще накарате търговските вериги или въобще търговците да свалят маржа на печалбите си и имате ли данни за това колко се увеличила печалбата на търговците на дребно?
Вие видяхте как варират маржовете от 50% до 95%. Може би има и по-големи за сега.
Като печалба на самите компании ме интересува не колко е разликата между цените.
Здравейте. Как Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на Национална агенция за приходите. Както знаете, срока за деклариране на данъците върху печалбите е 30 юни. Към момента по предварителните данни на база на авансовите вноски, направени през 2022 година, Очакваме около 25% ръст на печалбите на дружествата.
Още нещо да кажа. Разбира се, няма да ги бием магазините, мрежи или който и да е друг по пазара. Тук говорим за всички по веригата, защото да, наблюдава се, че и малки магазинчета имат същата маржа. Някои по-големи, други по-малки. Най-голямото оръжие, което имаме, сте вие. Когато направиш едно публично нещо, то става по друг начин. Най-лошата демокрация се лекува само с повече демокрация. Когато се видят какви са маржовете, съпоставка с други държави, цени и тем подобни, ние вече сме наблюдатели на сваляне на цени. Днеска всичките продукти, за които говорим, са с по 25% промоции. Само че ще ви кажа и нещо друго. Според нас това не е достатъчно. Искаме не просто времени промоции по отношение на нещата. Ще бъда много искрен. Аз не разбирам от тази работа. Нека аз да не разбирам от тази работа. Приемете, че нищо не разбирам от тази работа. Не мога да контролирам цени и маржове. Но производителите в момента, особено в млечния сектор, в оранжерийното производство, са под нулата. При високи цени, които са необяснимо високи. Пак казвам, аз не разбирам от тази работа. Но си мисля, че не да пуснеш промоция от 25-30% и да искаш тя да бъде поета 2/3 от производителя. И това не е най-нормалното нещо. Аз си мисля, не разбирайки от тази работа, че спокойно каналите за дистрибуция могат да дигнат по 5% изкупните цени на доставчиците си и да намалят 20% от горницата. А това е друг модел. Тъй, че личната ми молба на човек, който не разбира от това, е такава. И аз мисля, че на данните, които го показахме, може да се тълкува и така. Разбира се, не за всички продукти, всяко нещо си има специфика, но прозрачността, държавата, проверките, разбира се, ние не излизаме от правомощията си и вие сте участници в този наш сценарий, в който ще разчитаме много на вас.
Тези данни, така да обобща, показват едно. Сериозен натиск върху българския производител, съмнения за генериране на сериозни свръхпечалби и, което е най-големият проблем, отнемане, необосновано отнемане на доходи на хората и населението. Затова това няма как да продължи. Благодаря. Благодарим
всичко. Господин Алексеев, може ли един въпрос само към вас, който не е по темата? Така и така използваме случая, че сте тук. В контекста на тежката железопътна катастрофа, която се случи в Гърция, има ли актуална проверка за състоянието на българските железници, локомотиви, подвижен състав? Знаем, че вие оповестихте доста обезпокояващи факти, обстоятелства за БДЖ сектора при едно ваше изслушване. Благодаря.
Това е дейност, която се извършва постоянно. Проверка както на инфраструктура, така и на подвижния състав. Аз преди време бях представил по какви параметри се прави и реално това, което искаме да направим, е да избягаме от субективния фактор, т.е. от човешкия фактор. Затова и БДЖ са предприели мерки за закупване на по-съвременни системи за контрол и наблюдение, например, на локомотивите и на тези части на локомотивите, които, например, създаваха тези предпоставки за запалвания. Но това е постоянен процес и това е дадено като изрична задача и приоритет извършването на тези проверки, както по отношение на подвижен състав, така и по отношение на инфраструктура и минимизиране на риска от субективния фактор, т.е. от човешкия фактор. Защото, както виждате, в Гърция този инцидент се дължи точно на човешка грешка. За съжаление.